Endi uylaringizga qaytib boringlar. Yog'li taomlar yeb, shirin sharob ichinglar. Hech narsa tayyorlamaganlarga taomlaringizdan beringlar. Bugungi kun Rabbimizga bag'ishlangan muqaddas kundir. Bugun qayg'urmanglar, axir egamiz tufayli topgan sevinchingiz najot qurg'oningizdir. Salom azizlar. Ba'zilar faqat askiya yoki hazil gaplar eshitsagina kuladilar. Komediya yoki qiziq so'zlar seni kuldirishi mumkin, lekin u uzoqqa bormay tugab qoladi. Haqiqiy quvonch esa ichingdadir. Muqaddas ruhni qabul qilganingdan keyin Xudo sening rohatlanib quvonishingni va g'ayrat ichingdan chiqishini istaydi. Ich-ichingdan quvonch va uni tashqariga chiqarishni o'rgan. Hech kim va hech narsa quvonchingni so'ndira olmasin. Yuqoridagi oyatda Xudoning quvonchi sizning kuchingiz deyilgan. Bu sen qandaydir yaxshi xabar eshitganda yoki biror yutuqqa erishganda keladigan quvonchga o'xshamaydi. Aslo, bu Xudoning quvonchidir. Bu quvonch muqaddas ruhdan, kalomdan keladi. Sen quvonchingni tashqariga chiqara boshlaganingda mana shu qudrat yuzaga chiqadi va qiyinchiliklar senga tobi bo'ladi. Muqaddas ruh seni qayerda yoki qachon qamrab olmasin, quvonasan. Qayerda quvonch bo'lsa, shayton uni to'xtatishga urinadi. Agar shayton oilalarni barbod qilmoqchi bo'lsa, ko'pincha quvonchni o'g'irlashga harakat qiladi. Hamma xafa bo'lib, jahli chiqishi, g'ashi kelib xavotirlanishi mumkin. Hattoki bolalar ham maktabdan uyga xafa yoki tushkun ruhda qaytishi mumkin. Quvonch bo'lmagan xonadonda iblis hukmronlik qilishi mumkin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Uyingdan unga joy ham, fursat ham berma. Qiyin vaziyatlar yoki mashaqqatlar ichida ichingni quvonch qamrab olsin. Shunday qilsang, qiyinchiliklar parchalanadi. Tanadagi o'simtalar ketib, qarzlaring to'lanadi. Shuning uchun muqaddas kalomda ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar deyilgan. Agar vaziyatlar quvonchingni o'g'irlagan bo'lsa, endi ularni qaytarib oladigan vaqt keldi. Quvonch sening ichingda. Xudoga izzatu ikromlar bo'lsin. Men quvonch bilan to'laman va tinchlik bilan boshqarilaman. Tog'u tepaliklar oldimda pasayadi va daladagi daraxtlar quvonchdan qarsak chaladi. Atrofimda nima sodir bo'lishdan qat'iy nazar qutqaruvchi Tangrimga qarayman. Chunki uning rahim shafqati abadiydir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.